Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her er en liten quiz om HMS.
Oh nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hva skjedde egentlig i dagene før drapet? Blir avhørt redaksjonen overvåket av politiet? Og prøvde en av de siktede å advare Jonas før han ble drept? Dette er Drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 9. Advarselen.
Og så er det bare å ringe meg eller sende meg en melding.
Skal gjøre det, Jonas. Få en fredfull helg, forhåpentligvis.
Ja, håper det. Takk for nå. Jeg sier ifra.
Så snakkes vi snart.
Det blir noe.
Gjør det.
Det er nesten bedre å ringe enten dere eller Hønefoss vaktselskap enn å ringe politiet, vet du. For det tar jo kort tid å få noen respons.
Nei, vi rykker ut.
Det har nå gått nesten 11 uker siden vi tok farvel med Jonas på Hønefoss. Vi ga Jonas et løfte om at vi skulle finne ut av hvem som stod bak det som hadde plaget ham i lang tid. Dette løftet akter vi fortsatt å holde. Siden Jonas ble funnet drept, har 5 menn blitt pågrepet i saken. En mann fra Rena, en fra Elverum, en fra Hønefoss, en fra Noresund og en fra Jevnaker. Alle disse nekter straffeskyld. Etter at siste mann ble pågrepet sent tirsdag 3. oktober, har det vært ganske stille i mediene. Selv om politiet fortsatt bruker store ressurser på etterforskningen av drapet. Men noe informasjon har allikevel lekket ut til pressen.
Ja, det er jo en stund siden vi nå har publisert noe om Jonas-saken. Og det er klart, i den tiden hvor ikke vi har publisert noe, så har jo blant annet VG da kommet med en del nye opplysninger som vi synes er veldig interessante.
Det har jo kommet lite informasjon fra politiet, men nå den 15. oktober så leste vi jo en veldig interessant artikkel i VG hvor det kommer ny informasjon. Og informasjon som ikke kan stamme fra et annet sted enn politiet, og det er jo veldig gledelig at politiet nå begynner å dele mer informasjon fra denne saken her. Og om det går til oss eller VG, det spiller jo ingen rolle. Altså, vi ønsker jo bare at denne informasjonen skal komme ut, for det er jo et voldsomt stort informasjonsbehov ute der. Og mye av det som kommer frem i denne artikkelen, det er jo ting som vi ikke har hørt om.
Nei, det er jo kanskje veldig lurt av VG å spille på lag med politiet slik de åpenbart gjør, for det fører jo til at de da får en del informasjon og opplysninger som ikke vi har fått tilgang til.
Ja, politiet var jo ikke veldig fornøyd med den forrige episoden vi ga ut. De gikk jo ut og sa at de måtte gå til en pågripelse på grunn av innholdet som kom frem i podcasten, men akkurat den artikkelen skal vi se litt nærmere på senere i denne episoden.
Den såkalte Jevnaker-mannen, mannen som ble pågrepet sist, skal tidligere ha jobbet for Jonas, men på et tidspunkt skal ikke Jonas ha gitt ham flere oppdrag. Ny informasjon forteller nå at Jonas møtte Jevnaker-mannen på en bensinstasjon på nettopp Jevnaker den 3. august, 14 dager før han ble drept. Men det Jonas ikke visste var at ikke langt unna satt mennene fra Rena og Elverum og fulgte med på møtet.
De skulle da sitte på avstand og observere Jonas og Jevnaker-mannen hvor de møttes på Circle K, og på et eller annet tidspunkt så skulle de løpe frem og sette på en sånn GPS-tracker på bilen til Jonas.
Ja, og det forteller meg jo en ting, og det er nemlig det at den opprinnelige planen var nok da at de skulle ha en tracker på bilen til Jonas og kunne følge etter han og da slå til på et eller annet sted hvor det var egnet da.
Ja.
Men i og med at de ikke fikk de det, så ble kanskje plan B, nemlig det som virkelig skjedde, at noen bestilte et falskt oppdrag for å få han opp til denne hytta.
Det er fortsatt uvisst hvor lenge det var planlagt å bruke denne hytta i Nes i Ådal for å gjennomføre det som var planlagt mot Jonas. Enten det var å banke ham, eller faktisk gå så langt som å drepe ham. Men det vi nå vet er at Rena-mannen skal ha tatt inn på en campingplass, ikke langt fra hytta, kort tid før drapet.
I dagene og ukene etter drapet på Jonas så brukte jeg veldig mye tid på telefon. Og jeg husker en samtale, at en dame som ringte og sa at hun hadde observert et telt i veikanten på den der langstrekka i nærheten av hytta. Og tenkte at det var en merkelig sted å sette opp et telt. Og så, da pågrepelsen av Rena-mannen kom, så vi jo på hans Facebook-bilde at der satt han inn i et telt, og så tenkte han, ok, det kan jo være helt tilfeldig. Men det vi har fått erfare er jo at disse her Rena og Elverums mann, de tok inn på en campingplass ikke langt ifra hytta, nemlig Sperilen Camping, og hvor de da en av de hadde signert med sitt ekte navn.
Ja, og det forteller meg jo ganske mye om Rena-mannen og Elverum-mannen, at det er jo liksom glade amatører på tur. Altså, hvis du planlegger å reise for å ta livet av en person, eller torturere en person, eller whatever, hva som var planen, så vil du legge igjen minst mulig spor. Og ja, da tar du ikke inn på en campingplass og identifiserer deg, det er jo...
Det er jo i tråd med det som de har forsøkt som alibi da, at de var på en slags ferietur. For det hører jeg med på en campingplass, det er jo et feriested å dra til.
Jeg tror det har vært lurere å kanskje slått opp et telt i skogen og ikke vært nødt til å identifisere seg. Jeg tror det har vært smartere, men ok, de gjorde noe en gang det.
Ja, men er de så kort tenkte at de signerer med sitt eget navn på, i en eller annen bok, da, et register?
Ja.
Men begynner du ikke da å tenke at kanskje planen ikke var å drepe noen?
Nei, jeg begynner å tenke at disse to fra Rena Elverum som åpenbart har blitt hyret på for å gjøre en jobb, kanskje ikke er de smarteste gutta. Vi vet om historikken deres at dette er jo, hva skal jeg si, for noe litt sånn småkjeltringer med innbrudd og med narkotika og litt voldspotensial og så videre. Det er jo kanskje ikke de mest klartenkte gutta, så jeg tror rett og slett at de ikke hadde noe tanke om at det ville bli et problem.
Nå skal det jo sies at den innsjekkingen på denne campingplassen, det var jo ikke i løpet av denne ferietur-bursdagsturen som har blitt mye omtalt. Ferieturen da, hvis man skal kalle det, jeg tolker det som en slags rekognoseringstur, for da de tar inn og registrerer seg på en campingplassen, det var jo i det samme tidsrommet da Jonas ble skutt.
Ja, faktisk 2 dager før Jonas ble funnet død, så det passer jo veldig godt i forhold til politiets siktelse, da, at de mener at de har hatt noe med det drapet å gjøre.
Politiet mener nå også at det mest sannsynlig var disse Knoll og Tott som ble fanget på overvåkningskamera mens de utførte hærverk på den grønne lastebilen som har fått kallenavnet Hulken etter den store grønne Marvel-tegneseriefiguren. Videoen av dette kan du se på Avhørts Facebook-side. På denne videoen kan du se 2 personer som målbevisst går mot lastebilen, slår mot den med ukjente gjenstander og forlater stedet.
De ble flomhindret, de som skulle fikse den denne uka her, så den ikke fikset enda.
Nei, altså her ja, dette altså en grønn Mercedes lastebil. Det din, eller?
Ja, semi-trekkvogn. Ja. Det min.
Sammen med Jonas så vi på skadene som dette angrepet påførte lastebilen.
Med en knust frontrute, og ikke bare knust en gang. En, to, tre, fire.
Alle lyktene.
Fem spor etter noe som enten ser ut som skuddhull eller stein. Merker at noen har kastet stein på frontruta?
Ja, du ser på videoen at de slår med et eller annet langt. Så de har visst at den har stått der, for de gikk veldig bestemt opp målrettet rett på den bilen.
Det som jeg har slått meg litt i det siste, det er jo denne hulken, Helge. Vi har snakket mye om hulken. Mm. Du har sittet i hulken.
Jeg har sittet i hulken.
Jeg har stått utenfor hulken. Vi har sett på skadene på ruta. Vi har tilgang på to overvåkningsfilmer, hvorav den ene har blitt publisert. Ja. Vi har en til.
Kanskje vi skal publisere den. For der ser vi jo de to som bedriver herverket på hulken. Man får et bedre bilde av dem. De kommer gående da mot kamera, så jeg tenker at vi kanskje skulle publisere den på vår Facebook-side.
Det kan vi gjøre når denne episoden blir publisert. Men det som slår meg litt er jo at det har kommet fram opplysninger om at det har blitt funnet prosjektiler inne i førerhuset. Så du satt jo i førerhuset i denne på sjåførsiden, Helge. La du merke til noen skuddskader?
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Det, altså, det ser ut som skuddskader. Nå, jeg vet ikke om det har blitt påstått at de skuddene har gått gjennom frontruta. Det kan ha blitt skutt mot døra, for eksempel, og at de har gått inn der. Men det var ikke noe jeg kunne se der og da, men i hvert fall så jeg studerte jo disse rosene som man har i frontruta her, og ingen av de hadde jo hull i seg.
Den andre overvåkningsvideoen viser to personer, begge iført lyse hettegensere, som går langs en vei foran en rekke med trær, med flere biler parkert rundt. Videoen er filmet av en dataskjerm, og det er nærmest umulig å se noen detaljer på disse to personene som politiet mener er Rena-mannen og Elverum-mannen. Man kan heller ikke se om noen av dem bærer våpen. Hærverket mot hulken skjedde uken før vi møtte Jonas. I det samme tidsrommet som Knoll og Tott skal ha vært på ferieturen sin til Hønefoss, og var den siste dokumenterte hendelsen av hærverk mot Jonas før han ble drept.
Når vi ser på begge disse filmene, så kan vi jo ikke se at det er noen som skyter mot hulken.
Nei.
Men likevel så har det kommet opplysninger om at disse prosjektilene som ble funnet inn i hulken, det er da fra samme våpene som ble brukt til å drepe Jonas.
Ja, en kaliber 22 skal det visst nok ha vært. Og vi ser jo på overvåkningsvideoen av hvordan disse rosene ble skapt, og da ser vi jo at det er to karer som går bort til hulken og hopper opp og hakker. Det nesten ser at om de hadde med seg en stump jernrør, eller en ishakke, eller stein, etter annet. Jeg så ikke tegn til at det hadde gått gjennom glasset, så jeg er usikker på hvordan disse prosjektilene har kommet seg inn i førerhuset.
Ja, jeg synes det er veldig rart. Vi sitter og ser på to overvåkningsfilmer fra hendelsen den natta, og det er ingen som skyter. Vi ser at de slår, og så forlater dette stedet. Vi har vært der, du har sittet i det førerhuset. Mm. Vi la ikke merke til det, og hvis de skal ha skutt mot hulken, hva har de gjort for noe da? Har de da gått ut av hva skal jeg si, rekkevidden til kameraet, og stått på avstand og skutt og høres? Det kan være. Da burde vi jo sett at kanskje sett på filmen at det var noe som traff ruta, men vi kan ikke se det heller.
Nei, og Jonas kan ikke ha vært klar over at det skal ha blitt skutt mot bilen.
For det var aldri noe tema, han sa jo ikke det til oss.
Han sa, det hadde jo vært helt naturlig å ta opp. Mm. Og forresten, i tillegg, så fant vi, er det tegn til at noen skal ha skutt mot bilen? Det var ikke et tema.
Så altså, det der er et mysterium, altså. Jeg forstår ikke når denne skytingen har skjedd, og hvis det har skjedd mens denne bilen stod parkert oppe i Lier der, så klarer jeg liksom ikke helt å forstå at overvåkningskameraene ikke har fanget opp det. Og så stiller jeg også spørsmål ved Altså, hvis du tar deg inn på en tomt og blir filmet av overvåkningskameraer, og da skyter med det samme våpenet som du da senere bruker til å drepe Jonas, så er jo det veldig...
Jeg er bare nysgjerrig på, og jeg gleder meg til opplysningene om hvordan disse prosjektilene har kommet inn i hulken kommer. Det, man leser det sikkert først i VG.
Ja, og igjen tilbake, altså jeg må jo si at hvis du planlegger å ta livet av noen, og at du da først skyter på en bil med det samme våpenet der hvor det er masse kamera, det er jo... Ja.
Det er jo et ganske kraftig signal å sende da.
Mm.
Et skudd gjennom en bil.
Ja, det er jo mye mer alvorlig enn å stå og hakke løs på en frontrute. Sånn at, men igjen...
Men det signalet kom ikke så veldig godt frem siden Jonas ikke hadde registrert det engang.
Jonas hadde ikke registrert det, vi fikk det ikke med oss, og vi tilbrakte ganske mye tid rundt og inn i den bilen.
Ja.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I disse dager er vi også ute med vår helt nye podcast, Grenseløs, med Stein Morten Lier og Jonny Haglund.
Jeg heter Jonny Haglund og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært.
Så er det folk, vet du, i fjernet. Så det brenner inn i junglen her, sånn røyk.
Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
Kamero! 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 Kamero!
Men mest av alt har det vært fantastisk natur.
Herlig åkne morgenen i junglen. Masse lyder.
Og utrolige menneskemøter.
Parti has given the dead body to his family for eating.
Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podcasten Grenseløs.
Oi, 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 oi.
Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster. Etter at forsøket på å spore bilen til Jonas ble avblåst, ble det lagt nye planer for å utføre angrepet mot Jonas. Og det ble nå tatt i bruk mer avanserte metoder for å lokke Jonas i en felle. For, ifølge de nye opplysningene, mener politiet nå at Jonas ble kontaktet av det han trodde var en spansk mann fra Drammen som ville gi ham et jobboppdrag. I virkeligheten var det Rena mannen som utga seg for å være denne oppdragsgiveren.
Ja, de opplysningene som har kommet frem i det siste er jo at Jonas skal ha kommunisert med en mann som bor i Drammen. Det trodde Jonas. Men her skal det visstnok være snakk om et ID-tyveri, for denne mannen har ikke noe med dette å gjøre. Så åpenbart har de som har lokket Jonas opp til denne hytta brukt telefonnummeret til denne drammenseren da. Og jobben skal ha blitt avtalt via telefon. Og da har Jonas reist opp dit i god tro og tenkt at ok, nå har han fått et oppdrag til firmaet sitt, nå skal han opp også gjøre noe jobb på denne brønnen til denne hytta. Og i stedet da, blitt møtt av gjerningspersonene.
Og da er spørsmålet, hvor kommer den informasjonen fra at Jonas skal ha fått et oppdrag av en drammenser, bosatt i Spania?
Men politiet må jo åpenbart ha gått inn på telefonen til Jonas.
Ja, har de det? Det vet vi ikke helt sikkert. Jeg har kilder som forteller at politiet har vært veldig interessert i informasjon om denne telefonen til Jonas på en måte som om at det har fremstått nærmest som om at de ikke har hatt tilgang til den telefonen. Og for en og en halv uke siden så ble det observert politifolk rundt dette VN-kjerne. Kan man se for seg at de som var oppe på hytta etter dette med Jonas skjedde, tok med seg hans mobiltelefon, løp nedover traktorveien der, kastet mobiltelefonen i VN-kjerne?
Det kan absolutt ha skjedd, og vi hadde jo på et tidlig tidspunkt tenkt å reise opp dit for å gjøre et søk etter eventuelt et drapsvåpen og andre ting. Vi hadde jo, du hadde jo fått med deg, hva het den foreningen?
Jeg hadde jo tatt kontakt med Norges metallsøkerforening, og til og med meldt meg inn der, og kjøpt metalldetektor. Jeg går veldig inn i det når det først skjer.
Jo, men jeg hadde jo snakket med Ronny Arnesen, en av Norges fremste dykkere, om å faktisk dykke i kjernet der med undervannsmetalldetektor.
Ja.
Og det interessante her er jo at du informerte jo politiet om hvilke planer vi hadde, og de sa jo, kjør på, men hvis dere finner noe, så må dere ikke røre det.
Ja, det sa de. Og alt var klappet og klart, vi skulle opp dit på en søndag, men lørdag kveld så kommer nyheten om at denne rena mannen, den første som ble pågrepet, skal ha stått og viftet med en pistol mot noen ungdommer i rena området, og da så vi det kanskje ikke som så aktuelt å løpe rundt i skogen der med 30 karer fra Norges metallsøkerforening.
Nei, men vi var inne på det, men som sagt, som du sier, så droppet vi det på grunn av det, men det som har skjedd etterkant er jo at politiet har faktisk vært tilbake og gjort søk i området, så åpenbart leter de etter noe, og det er muligens telefonen til Jonas da, i og med at de var så veldig på å spørre ut hva slags abonnement Jonas hadde, og masse detaljer om telefonen til en av de ansatte.
Informasjon som man skulle tro at var lett tilgjengelig for politiet å ha.
I hvert fall hvis du har telefonen.
Den fjerde mannen som ble pågrepet har fått navnet Noresundmann. En 32 år gammel mann som politiet mistenker er hovedmannen bak det hele. Denne mannen skal ikke kjenne Jonas personlig. Men ifølge våre opplysninger var han god venn med Hønefossmannen som ble pågrepet noen dager tidligere. Og skal ha vært den som har betalt for å få gjennomført angrepet mot Jonas. Motivet for dette skal ha vært sjalusi. I dagene før pågripelsen hadde Helge flere samtaler med mannen, som selv mistenkte at politiet fulgte med på ham. Etter at vi valgte å publisere opptakene med mannen, har hans forsvarer gått ut i mediene og sagt at hans klient ikke var klar over at vi gjorde opptak av disse samtalene. Og politiet har også kritisert oss for å ikke ha informert dem om dette i forkant av publisering. Og i en annen artikkel i VG, dagen etter publisering av denne episoden, sier politiet direkte at de valgte å gå til pågripelse på grunn av vår podcast.
I forrige episode som vi kom med, der publiserte vi noen skjulte opptak som vi gjorde med det som politiet ser på som hovedmannen, den såkalte Noresundsmannen som ble pågrepet som nummer 4 i rekken av disse 5 karene som politiet nå sitter på.
Ja, og etterkant av den publiseringen så gikk politiet ut i VG og kritiserte oss ganske kraftig, mente at fordi vi hadde publisert de tingene så måtte de endre taktikk og pågripe da Noresundmannen og Jevnaker-mannen tidligere enn de hadde tenkt.
Ja, VG kom jo med en overskrift som må tolkes litt da. Det sto politiet, kolon, avhørt podcast påvirket siste pågripelse i Jonas-saken. Sånn, i utgangspunktet det høres ut som en glad sak at ok, informasjonen vi har kommet med som har bidratt til en pågripelse, det må jo være positivt. Men det var jo ikke det politiet mente. Politiet ville jo egentlig at denne personen som de ser på som hovedmannen, at han skulle gå fri.
Ja, men det er litt sånn forvirrende her, fordi at hvis vi ser litt på tidslinja her, så blir altså Noresundmannen pågrepet på en lørdag. Mm. Jevnakermannen blir pågrepet klokken 10 tirsdag kveld. Vi skal publisere vår episode ved midnatt natt i onsdag.
Mm.
Så da de går ut dagen etter, og sier disse tingene, så lurer jeg fælt på, er det Noresundmannen de snakker om, eller er det Jevnakermannen de snakker om? For det har jo vært to pågripelser etter hverandre. Og så vil jeg bare, før du kommer inn her, påpeke at før vi ringte til Noresundmannen, så ringte du politiet og fortalte hva du hadde tenkt å gjøre, og de sa at det var helt ok.
Ja.
De hadde ikke noen innvendinger mot det.
Nei.
Etter at du hadde informert politiet om hva du hadde tenkt å gjøre, så ringte jo du Noresundmannen flere ganger i dagene før han ble pågrepet av denne lørdagen.
Mm.
Og det det politiet mener da, at fordi du ringte og spurte dem, burde ikke de ha sagt da at nei, Helge, ikke ring til Noresundmannen i stedet for å gå ut til VG? Eller det jeg undres over her, det at uansett om det gjelder Noresundmannen som ble pågrepet lørdag, eller om de mener Jevnaker-mannen som ble pågrepet tirsdag kveld, så stiller jeg liksom spørsmålet. Hvordan kan politiet vite hva vi skal publisere før det publisert?
Jeg vet det.
Men før du slipper til, Helge, så det undre seg litt, fordi at politiet går ut i VG og kritiserer oss hardt for podcasten, og VG trykker det politiet sier. Mm. Og det synes jeg er litt rart da, det at burde ikke en journalist for eksempel stilt det opplagte spørsmålet, nemlig, kjære politi, hvordan kan dere vite hva som blir publisert i en podcast før den publisert? Men det gjør de ikke, og det synes jeg litt merkelig. Mm. Og det jeg også synes litt rart jo at vi har jo spilt på lag med VG helt siden dag 1. Vi har gitt dem alle bildene våre, de har ikke betalt noen ting, og de har brukt dem i hele hev-artikler. Vi har gitt dem overvåkningsfilmene, Krimpodden har vært på kontoret vårt og gitt intervju med oss. Mm. Vi har sendt episoder til dem til gjennomhøring før vi har publisert dem. Altså, vi har ikke vært noe annet enn på tilbudssida. Og da mener jeg at jeg synes det litt sånn rart at ikke VG i en sånn situasjon hvor VG veldig kritisk mot oss faktisk tenker, ja, men vi må jo være litt kritiske tilbake mot politiet og stille det spørsmålet. Men det skjer jo aldri, og det synes jeg litt merkelig.
Problemet til politiet at de dagen etter går og sier at det var episoden som var med på å påvirke denne pågripelsen.
Ja, og det henger jo ikke på greip, det det jeg prøver å liksom få fram her. Ja. Hvordan i all verden kan politiet påstå at vår episode gjør at de må endre taktikk og pågripe tidligere, når de ikke har hørt episoden?
Det har jeg ikke hørt.
De har jo ikke sluppet den enda.
Så der jo min klare teori at ja, de hadde ikke hørt episoden, men de hadde hørt samtalen.
Vi vet at Noresundmannen var interessant for politiet i forkant av våre samtaler med ham, og at han selv mente at han ble spanet på av politiet. Det er derfor nærliggende å tro at politiet hadde såkalt kommunikasjonskontroll på mannen, og avlyttet telefonen hans, og dermed også samtalene Helge hadde med mannen, som kan ha vært hovedmannen bak drapet.
Ja, altså vår teori er jo at politiet sannsynligvis har hatt kommunikasjonskontroll på Noresundmannen, og lyttet til hele den samtalen, eller alle de samtalene du hadde med Noresundmannen. Og den eneste forklaringen er at de har sittet og hørt på disse samtalene, og så sier de etterpå at det episoden som årsaken. Men hvordan kan de vite hva fra den samtalen som vi skal ha inn i den episoden? Det kan de ikke vite.
Nei, det visste de ikke. Men min magefølelse er at de satt og hørte på den samtalen, og vi har publisert noe av den. Men hvis du har hørt de to timene, så kommer det frem ganske mye informasjon, og som vi ikke har publisert. Og politiet var nok usikker på hva vi faktisk kom til å publisere. Så derfor tok de ikke sjansen på at Jevnaker-mannen, altså den siste som ble pågrepet, skulle få høre denne episoden.
Men jeg vet at jeg gjentar meg litt selv nå, men dette er faktisk litt viktig for meg, fordi at når politiet går ut i VG, kritiserer oss, sier at vår podcast førte til at de måtte endre taktikk og pågripe tidligere, så det helt greit at VG skriver det, som politiet sier. Men hvorfor i all verden er det ikke litt grann kritiske til politiet? Hvorfor spør de ikke, kjære politi, hvordan kan dere vite hva som kommer i en podcast som ikke publisert enda? Mm. Det mener jeg det minste man kan forvente, men det kan godt hende at disse tre journalistene som skrev denne artiklen, at de rett og slett glemte det.
Men i stedet for å gå ut i avisa dagen etterpå og kritisere oss for å ha publisert den episoden som førte til pågripelse, selv om de personen ble pågrepet to timer før episoden ble publisert, så hadde jo politiet mulighet til å ringe oss og si at hei, Molvær, nå har vi hørt på samtalen som du hadde med Noresundmannen, og vi hadde satt stor pris på om dere ikke publiserer det. Det kommer til å ødelegge denne etterforskningen. Så da hadde jeg nok tatt hensyn til det.
Ja, altså, men det skjedde aldri. Vi hørte ingenting fra dem, og det jo ikke sånn at ikke vi har hatt en del kontakt med politiet. De har fått masse materiale fra oss, vi har latt oss avhøre, vi har ringt dem flere ganger og spurt om dette vil være et problem for dem. De kunne jo bare ringt tilbake, som du sier, og sagt, vet du hva, kan dere utsette denne episoden? Men i stedet så går du ut i VG og kjefter på oss, hvis det er litt rar oppførsel.
Jonas Aarseth Henriksen ble drept 17. august. Det skulle ta 4 uker før den første mannen ble pågrepet i saken. Og mannen på Jevnaker, den foreløpig siste siktede, ble pågrepet 3. oktober, nesten 7 uker etter drapet. Det er tydelig at dette har vært en krevende etterforskning for politiet. Men at det skal ta så lang tid før noen blir pågrepet i en slik alvorlig straffesak, er svært uvanlig i Norge. Spesielt siden Jonas selv hadde anmeldt alle tilfellene av trakassering, vold og hærverk mot ham. Og enda mer alvorlig blir det når det nå kommer for en dag at flere av de siktede har vært involvert i disse hendelsene.
Jeg er ikke noe politietterforsker, men er det ideelt at en person som politiet da mener står bak dette her, som er voldsdømt, som driver med narkotika, som de, hvis de har hørt på vår samtale, de vet at han er forfulgt, de vet at han har blitt kontaktet av annen presse. At er det trygt og fornuftig å la en sånn person gå rundt som
Nei,
kan være troende?
Nei, en annen ting, altså, hvis de ønsker å liksom la han gå der ut for å spane på han, så var det helt meningsløst, for at han visste at han ble spanet på, så han kom ikke til å gjøre noen ting.
Mm.
Tvert imot så hadde han alle muligheter til å prøve å dekke over sporene sine, så faller litt på sin egen urimelighet, den kritikken der. Jeg tenker at for politiet så har det vært viktig også å kanskje få fokuset litt vekk fra seg selv og den forferdelige dårlige jobben de har gjort før Jonas ble drept. Og det er bedre godt å angrepe oss da, tenker jeg.
Det er sikkert veldig hendig å få fokuset over på noe annet.
Men la oss snakke litt om hva som skjedde med Jonas før han ble drept og politiets innsats, for jeg synes faktisk det er litt viktig. I 2 år, og jeg vet jeg gjentar meg selv, men dette er viktig. I 2 år blir altså Jonas utsatt for ruteknusing, for trakassering, for overfall, tagging, maling på biler, og alle disse sakene gjøres ingenting med fra politiets side. Så blir Jonas drept, og da er det store spørsmålet, har drapet en sammenheng med noen av disse tingene som da har skjedd med Jonas? Og det vet vi nå at det har. Maling over biler, tyster Jonas, tagging, knusing av bilruter, og så videre. Og mest sannsynligvis dette overfallet også.
Politiet har jo gått ut og sagt at det er Renemann og Elverumannen som har gjort dette herverket mot hulken. Vi vet at den pågrepne nummer 3 selv har knyttet seg til tyster Jonas-taggingene.
Ja, og da er det åpenbart en klar link mellom alt det som skjedde med Jonas og drapet. Og da er det jo veldig betimelig å stille følgende spørsmål. Er dette her grov tjenesteforsømmelse fra politiets side? Kunne drapet på Jonas vært avverget hvis de hadde tatt det på alvor og etterforsket disse tingene og ikke bare henlagt det? Og jeg mener personlig at dette må få et etterspill. Her bør jo spesialenheten etterforske den jobben politiet har gjort. Det går jo ikke an å sitte og se på at en mann blir utsatt for disse tingene i 2 år og ikke gjøre noen verdens ting, og så får det et så forferdelig utfall.
Tidligere i denne serien spurte vi politiadvokat Tine Henriksen nettopp om politiet burde tatt disse anmeldelsene på alvor.
Vi har gått gjennom alle saker som vi ser at avdøde har hatt en knytning til. Alle saker har hatt status som fornærmet. Det er helt naturlig at vi nå går grundig gjennom de og så ser på om det er opplysninger der som kan hjelpe oss videre i drapsetterforskningen. Så har vi også gjort flere nye etterforskningsskritt i flere av disse sakene hvor det er status som fornærmet. Så er det også viktig å si at det er helt naturlig at vi undersøker om det er en sammenheng knyttet til en eller flere av de tidligere sakene, men det er for tidlig å konkludere på det.
Og i en senere episode kunne politiinspektør Oddskei Kostveit fortelle at flere av disse sakene nå var blitt gjenopptatt.
Og vi har nå gjenåpnet de sakene som var henlagt. Så alle er nå åpne igjen, bortsett fra disse første brannene fra 2021, så er alle sakene fra 2023 er nå under aktiv etterforskning hos oss.
Senere har vi fått opplyst at flere saker nå er blitt oppklart. Angivelig da, fordi politiet nå vet hvem som sto bak hærverkene.
Men jeg mener at dere gjenåpner de sakene, at politiet gjør det og løser dem nå etter at Jonas ble drept, det er litt sent.
Mm.
Ikke bare litt sent, det er alt for sent. Dette burde de ha tatt tak i mye tidligere, og kanskje ha avverget dette dødsfallet.
Politiets arbeid her har jo fremstått veldig sånn lukka. De har hatt en liten gruppe på toppen som har sittet på veldig mye informasjon, men du har hatt, ut fra det vi har hørt, 64 politifolk som har jobbet med denne saken her, og de har klart å holde kortet veldig tett til brystet. Lite har lekka til mediene. Og da er spørsmålet, hvorfor er det så lite informasjon som har blitt delt?
Altså, det er jo ikke noe vanlig at politiet holder tilbake informasjon av hensyn til etterforskningen, for de er redd for at hvis det kommer ut opplysninger, så kan det gjøre jobben vanskeligere for dem. I dette tilfellet så er det mange ting jeg lurer på med etterforskningen. For eksempel Irena Mannen som vifter med et våpen mot ungdommer samme kveld, og det går da 4 uker før han blir pågrepet. Det synes jeg er veldig sånn merkelig.
Ja, politiet delte jo veldig lite i denne saken her, og vi fikk jo inntrykk i løpet av de første ukene at politiet egentlig ikke visste så veldig mye. Vi og alle vi har pratet med i Hønefoss og Presse-Norge ble jo liksom overrasket da disse her to karene fra Elverum og Rena ble pågrepet. To stykk som ingen nærmest hadde hørt om i det hele tatt. Men da nummer 3 ble pågrepet, den Hønefoss-mannen, da begynte ting å løsne. Og det var jo en person som hadde stått på vår liste fra dag 1.
Da 32-åringen fra Hønefoss ble pågrepet, begynte mange brikker å falle på plass. Dette var en person som Jonas selv hadde navngitt til oss, som han trodde kunne stå bak noen av hærverkene. Det ble da fortalt at denne mannen hadde blitt pågrepet under avhør hos politiet.
Ja, Hønefossmannen, han var jo først inn til avhør, og så på et senere tidspunkt så meldte jo Hønefossmannen selv til politiet, altså han skulle i avhør igjen, og lot seg frivillig varetektsfengsle. Og vi har hørt at han har gitt mye verdifull informasjon til politiet.
Ja, alle de andre i saken her har jo blitt oppsøkt av politiet og pågrepet på den måten. Nummer 3, han visste at han skulle bli pågrepet, dro frivillig til politiet, og det ble gjennomført en såkalt kontorforretning. Hva er det som er?
Altså, i en kontorforretning så er det ikke noe rettsmøte med advokater foran en dommer. I en kontorforretning så vil det si at dommeren går gjennom saken alene for å avgjøre om den siktede skal varetektsfengsles eller ikke. Og i dette tilfellet så aksepterte Hønefossmannen at det ble en kontorforretning. Og dermed lot seg varetektsfengslet.
For hva er alternativet til denne såkalte kontorforretningen?
Men hvis det ikke er en kontorforretning, så blir det jo et rettsmøte, så da har du jo dommeren, og så har du forsvareren, og så har du aktor, og så blir det da en argumentasjon fra aktor for hvorfor det skal være en varetektsfengsling, altså vil forsvareren kanskje argumentere mot, og så kommer dommeren fram til en avgjørelse om siktede skal varetektsfengsles eller ikke.
Så i tilfellet her så var det ikke et krav fra denne nummer 3, altså Hønefossmannen, om at dette måtte prøves foran en dommer.
Nei, altså han aksepterte bare at dommeren satt på kontoret sitt, leste papirene og tok en avgjørelse om at han skulle varetektsfengsles.
Hønefossmannen og Jonas kjente til hverandre. Men de skal ikke ha kjent hverandre spesielt godt. Det er ikke kjent om Hønefossmannen skal ha hatt noe uoppgjort med Jonas, eller om han har deltatt i hærverkene på noen annen måte enn å være sjåfør for de andre. Men noe skal ha skjedd som har fått 32-åringen fra Hønefoss til å snu, og at han valgte å forklare seg for politiet. Og nye opplysninger forteller oss at han også skal ha forsøkt å advare Jonas før drapet.
Noresund-mannen har jo hele tiden sagt at han ikke kjente Jonas noe særlig. Men politiet mistenker at det ligger et sjalusimotiv her, og vi vet en del om det sjalusimotivet uten at vi skal gå noe nærmere inn på det nå. Men Noresund-mannen, han kjente godt til Hønefoss-mannen. Hønefoss-mannen skal faktisk ha skyldt Noresund-mannen penger. Mm. Og denne Hønefoss-mannen kjente jo Jonas. Og han hadde ikke, det var ikke noe særlig glad i Jonas, så vi har jo snakket med en person som stod tett på Jonas, som fortalte at denne Hønefoss-mannen skal ved en anledning ha uttalt at når Jonas kommer i fengsel, så skal han voldtas og bankes opp. Mm. Så det var ikke så godt forhold der, for å si det sånn.
Selv om Hønefoss-mannen ikke hadde så mye til overs for Jonas, så ut fra det vi har hørt da, så skal han ha forsøkt å advare Jonas om å ikke dukke opp på denne hytta. Så noe samvittighet der.
Ja, og det betyr det jo at det er jo kanskje årsaken til han, at han har gått til politiet og begynt å snakke med politiet, for han har jo da ikke vært med på det som skulle skje. Han trakk seg. Han, dette vil jeg ikke. Jeg forsøker å advare Jonas, og når Jonas blir drept, så går han faktisk til politiet og forteller alt.
Det vi har hørt er jo at Hønefoss-mannen møtte Rena og Elverumsmannen og Jevnaker-mannen oppe i skogsområdet rundt hytta. Og da skal han ha fått et veldig dårlig inntrykk av Rena og Elverumsmannen og trakk seg. Han vil ikke være med på dette her. Han vil ikke møte Jonas sammen med disse to karene. Så han satt seg i bilen og kjørte ned igjen mot Hønefoss. Og det vi da har hørt er at Hønefoss-mannen skal ha forsøkt å advare Jonas. Ikke kom til hytta.
Vi vet ikke om Jonas noensinne fikk denne advarselen. Kanskje kom den for sent den skjebnesvangre dagen i august.
Du har ringt presstelefonen til Sør-Øst politidistrikt. Vi svarer så fort vi kan. Vennligst vent.
Vi ønsker å få svar på noen av disse spørsmålene, og stille den kritikken som vi har lagt frem i denne episoden direkte til politiet. I arbeidet med denne episoden har vi prøvd å få kontakt med både politiadvokat Tine Henriksen og Oddskjei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt, som tidligere har svart på spørsmål fra pressen i forbindelse med saken om drapet på Jonas. Men vi får nå beskjed om at hverken Henriksen eller Kostveit er tilgjengelige.
Kan du svare, eller?
Nei.
Nei, hvem er det som kan svare da?
Ingen.
Ingen?
Nei.
Ok. Ja, nei, det var jo spesielt, men ok, takk skal du ha. Ha det godt, hei.
Hei.
Vi kommer til å fortsette å prøve å få svar fra politiet på våre spørsmål. Dersom de velger å snakke med oss, kommer dette til å bli klippet inn i denne episoden, eller bli en del av neste episode.
Ja, helt til slutt så vil jeg jo si at vi får veldig mange henvendelser fra lytterne våre om når det kommer nye episoder i Jonas-saken, og da vil jeg liksom bare si at vi jobber jo kontinuerlig med denne saken, og det kommer masse informasjon inn her, men vi er nødt til å så verifisere at den informasjonen er riktig, vi må ta noen avgjørelser i forhold til om det er riktig av oss å publisere det på dette tidspunktet, og det gjør at det kanskje kan gå litt tid mellom hver episode. Men vit at vi fortsetter å jobbe med den saken, og når vi har nye ting, så kommer vi ut med det. Men vi er veldig glad for at vi får tilbakemeldinger, spørsmål, og at det er veldig mye engasjement fra lytterne våre. Fortsett med det, men bare vit det, at det er ikke slik at fordi det ikke kommer en episode på en uke eller to, at vi har gitt opp saken. Vi jobber knallhardt videre for å finne svar på alle disse tingene. Men det er også viktig å påpeke at vi er jo ikke noen nyhetsredaksjon i den forstand at det er om å gjøre for oss å få ting først ut der. Det er jo ikke sånn vi jobber. Vi jobber langsiktig i en podcast for å prøve å belyse denne saken best mulig, og på et eller annet vis klare å finne ut av hva som egentlig har skjedd, og det fordrer at vi må jobbe over lang tid med ting, og at vi ikke bare kan sende ut episoder fortløpende, eller for eksempel skrive korte artikler som avisene gjør. Vi jobber på en helt annen måte, og det betyr at noen ganger så går det litt tid mellom hver episode.
Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel I så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat, juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvurst fra Folkets? Før 39,90, nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.